Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlatgan eshitirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Shunday ekan, marhamat, Dilkash radiosi sizning xizmatingizda. Aziz birodarlar, yovuz ruhlar haqida Clive Lewisning yozganlarini sizga ham aytib o'tmoqchi edim. U jumladan shunday yozgan edi: yovuz ruhlarga qaratilgan ikkita bir xil kuchga ega bo'lgan va bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan anglashilmovchilik mavjud. Biri unga ishonmasa, ikkinchisi unga ishonadi va o'ziga yarasha nosog'lom qiziqish ham bildiradi. Yovuz ruhlar esa ikkala qarashga ham rozi va ikkisidan ham xursand. Ya'ni yovuz ruhlar materialistni ham, qora magiyani ham qo'llab-quvvatlaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Lewis har tomonlama haq deb aytishimiz mumkin. Ming afsus bilan aytishimiz mumkinki, bugungi kunda mana shu ikki ko'rinishning izlarini hozirgi kun jamoatlarida ko'rishimiz mumkin. Sababi, birinchi ko'rinishdagi imonli birodarlar masihiylik hayotida ruhiy kechinmalarini tasavvur qila olmaydilar va ruhiy jangning borligiga qo'shilmaydilar. Aytishimiz mumkinki, bunday birodarlar masihiy bo'lib, najotga ega bo'lganlaridan xursand. Endi ularning hayotlariga hech narsa xavf-xatar solmaydi. Nima uchun hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, hali hanuz shayton dunyoda xudovandga qarshi chiqyapti? Nima uchun masihiy birodarlarning hayotida ko'plab muammolar va ularni to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi kuchlar uchrab turibdi? Hali ko'plab insonlar shaytonning qulligi ostida yurishibdi. Azizlar, qo'polroq bo'lsa ham aytishga qaror qildim. Oramizda dankasaroq birodarlar, xizmatchilar va ruhiy kuchsizroq birodarlar bor. Shayton doimo ularni hayotlariga xavf solib kelmoqda. Kerak bo'lganida ularni o'z tomoniga ham og'dirib olmoqda. Albatta, masihiylar shayton bilan ruhiy jang qilish o'rniga o'zlari uchun qulay bo'lgan joyda jimgina o'tirishni shaytonning yanada quturishiga olib keladi. Ikkinchi ko'rinishdagi insonlar haqida ham ikki og'iz gapirsak, ikkinchi ko'rinishdagi insonlar faqatgina dunyodan lazzatlanib, erkin yashashga o'rganib qolishgan. Ular uchun masihiylikda hech qanday chegara yo'q. Ya'ni Xudovand barcha dunyoviy narsalar ustidan ham hokim va shuning uchun barcha masihiylar ham erkin bo'lishi kerak deb aytishadi. Shayton esa buni ham qo'llab-quvvatlaydi va ko'pchilik birodarlarni tezda yo'ldan ozishiga imkon beradi. Aziz birodarlar, Matto kitobining 16 bobi, 24 va 25 oyatlarida shunday yozilgan: agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan ketsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi. Aziz birodarlar, hayot bor ekan, demak, ruhiy jang hozircha davom etaveradi. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizning elektron pochtamiz manzili yodingizdadir: dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.